Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Asennemedia. Tämä on Mimmit sijoittaa podcast.
Ja täällä puhutaan taloudesta,
sijoittamisesta,
työelämästä
ja yrittäjyydestä.
Mielenkiintoisten ja aika ison luokan vieraiden kanssa.
Mm-hmm. Mä oon Hanna Tikander.
Mä oon Pia-Maria Nikström.
Tervetuloa mukaan. Tämä on uusi Mimmit sijoittaa podin jakso.
Tervetuloa.
Tänään meillä on studiossa vieraana artisti.
Joo, mielenkiintoista.
Onko tämä tämän tuottarin ensimmäinen artisti? Taitaa olla.
Joo.
Meillä on ollut vähän fitnessvaikuttajaa, meillä on ollut...
Toimitusjohtajaa.
Juuri näin. Mm. Joo, tänään on luvassa artisti, joka tykkää tehdä rahaa ja on ilmeisesti aika hyvä siinä.
Kyllä. Tässä jaksossa puhutaan aika paljon yrittämisestä ja myös siitä, että minkälaista on pyörittää firmaa kavereiden kanssa.
Joo. Ja tällä kertaa ei pelkästään puhuta tämän vieraan kanssa sijoittamisesta, vaan esim. Vähän pokerin pelaamisesta.
Joo.
Ja
siitä, että miten otetaan niin kuin kovaa riskiä.
Joo.
Ja kaikesta paistaa läpi sellainen niin kuin tekemisen meininki.
Ehdottomasti. Hei! Sano vaan.
Niin, meillä oli muutakin sanottavaa, eikö vaan?
Joo, maaliskuun 30. päivä Savoy-teatterissa järjestetään ensimmäinen Audioland Awards.
Mikä tämä on?
Tämä on podcastien päätapahtuma.
Okei.
Alan ammattilaisten tapahtuma. Mm. Ei ole mitään tällaista podcastiin keskittyvää gaalaa aikaisemmin järjestetty, ja tämä on ensimmäinen.
Hei, ihan mahtavaa.
Tiedät, löytyy kaikkea Tubekoni, YMS.
Joo, mutta ei ole podda, ei ole niin. Mitään, mutta nyt on.
Nyt on, eli tämä on meidän tapahtuma.
Joo, ja sitten kun tämä on awards, niin siellähän varmasti palkitaan myös jotain tyyppejä.
Joo, ja jos me oltaisiin oltu fiksuja, niin me oltaisiin haivattu tuossa edellisessä jaksossa sitä, että käykää äänestämässä meitä, koska mehän ollaan siellä ehdolla.
Niin, vuoden podcast.
Joo, ja sitten jossain business-kategoriassa.
Mutta joo, mä muistan silloin, kun me oltiin ehdolla vuoden sijoitusteoksi, niin me haipattiin jossain viidessä jaksossa, että menkää äänestää. Että selvästi on vähän ryytynyt meininki.
Ja silloin me voitettiin, niin kuin muistatte.
Mutta ihanaa kuitenkin, vaikka ette pysty enää äänestämään, niin meitä voi tulla kuuntelemaan.
Joo, eli Savoy-teatterissa järjestetään tapahtuma. Mm. Ja siinä aulassa on live-lava, mikä on kaikille ilmanen. Tai sinne on niin kuin vapaa pääsy,
joo,
koska normaalisti tähän tapahtumapäivään pitää niin kuin ostaa lippuja. Samoin sinne iltagaalaan YMS, mutta tämä live-lava, jossa läpipäivän podcastajat vetävät live-podeja, niin me saadaan kunnia avata tämä lava.
Ihan sikajännittävää.
Joo, eli kello 10 alkaen.
Meillä on live-podi.
Joo.
Meidän ensimmäinen live-podi.
Meillä on muuten ikinä vedetty
ei,
live-podi.
Jännittää ihan.
Kai me vastataan noihin ystävänkirjan kysymyksiin.
Vastataan niihin.
Joo.
Katsotaan, ehditäänkö me myös käydä jotain muuta läpi. Esim. Puhuin vähän jotain sijoittamisesta. Ehkä jotain niin kuin tästä nykytilanteesta.
Nykytilanteesta, joo.
Mielenkiintoista.
Niin, tulkaa sinne kuuntelemaan. Ja lisäspeksejä tästä tapahtumasta löytyy audioland.fi tai audiolandawards.fi. Something like that.
Google it.
Do it. Ja tulkaa moikkaamaan Savoy-teattereihin. Ja sitten, jos iltabileet kiinnostaa, niin sehän on siis gaala. Ja sinne voi ostaa lippuja, jos te haluatte nähdä, että saadaanko mistä palkintoa vai ei. Mm. Niin ostakaa sinne liput ja sitten varmaan kun jatkot kanssa luvassa. Iso ilta.
Nyt mennään jakson pariin.
Hei, tervetuloa kuuntelemaan Mimmit sijoittaa podia. Meillä on tänään studiossa vieraana artisti ja yrittäjä Dani Uniikki Tolppanen. Tervetuloa.
Kiitos.
Lähdetään ihan alkuun käyntiin sillä, että saat täyttää meidän ystäväkirjan.
Tutustutaan suhun vähän paremmin.
Nimi.
Dan.
Lempinimi.
Deni, Danske Banken.
Ikä?
40.
Ammatti?
Artisti ja yrittäjä ja joo.
Naura vielä sille Danske Bankille.
No mulla on tosi monta lempinimeä. Mä nyt heitin yhden tällaisen
podiin
sopivaseen päälle.
Harrastus?
Tennis, crossfit, pokerin pelaaminen.
Luonteen piirteiltäni olen?
Kiltti, kunnianhimoinen, luotettava.
Minut innosti sijoittamaan?
Musta tuntuu, että ensimmäisenä mä sijoitin asuntoon, joten varmaan se.
Viimeisin sijoitus?
Eiköhän se ollut jotain kryptoja tuosta viime dipistä.
Miksi sijoitan?
Mä sijoitan, koska se on mun mielestä järkevämpää kuin makuuttaa niitä rahoja tilillä. Ja toki se tuo sellaista turvaa tulevaisuuteen. Ja myöskin mä ehkä pidän sitä mulla itselläni vähän niin kuin eläkkeen korvikkeena, että mä en juurikaan maksa noita yölle ja hirveästi.
Elämäni paras sijoitus?
No pakko sanoa, että se on tuommoinen Aave-niminen krypto. Siihen liittyy hauska tarina.
Anna tulla.
Stanislav Kulechov, joka on Aaveen perustaja ja omistaja, on myöskin mun yhtiökumppani saassa firmassa kuin Laskuttamo. Hän asuu Lontoossa, mutta se oli aika kerta, kun me tavattiin. Meillä oli vuosi sitten meidän pikkujouludinneri. Ja itse asiassa mä uskon tosi paljon henkilöbrändeihin ja muutenkin tykkään niistä ja olen lukenut niistä ja muuta. Ja tiesin, että hänellä on Aave, mutta sitten me tutustuttiin ja vedettiin aika pitkä jouludinneri. Alkoi ehkä 4 tai joululounas ja sitten ehkä kello oli siinä vaiheessa joku 4 seuraavana yönä mun luona. Kun vielä puhuttiin kaikista näistä asioista ja hän kertoi mulle kaikista kryptoista muista ja sitten katsoin, että paljon mulla on löysää päällä. Ja minä uskon henkilöbrändeihin, no niin, että otetaan tästä Aavetta nyt niin paljon kaikella, mitä mulla on. Ja sitten se oli tosi hyvä entry point, että sitten meni joku pari kuukautta, niin se oli 10x, ja sitten mä niin kuin tavallaan kotiutin sieltä ja tavallaan hajautin, ja sain siitä tosi hyvän kun lähdön koko tuohon kryptobisnekseen.
Wow, ihan mieletöntä. Eikö me yritetty johonkin Aaveen bileisiin Slushissa?
Joo, ei päästy.
Ei päästy sisään.
Valkoiseen saliin. Niin. Mulla olisi ollut kutsu, mutta mulla ei sillä tai duunia, mä en päässyt.
Joo, no ei päästy sinne sisään.
Mä hoidan teet esken.
No joo.
Vaatua. Järki vai tunteet?
Kyllä ehkä sijoittamisessa kuitenkin sitten järki.
Tässä
mä käsken, että mä sotin kaikkeista vastaan. Sotaan järki ja tunteet.
Joo, hyvät henkilöbrändit.
Kyllä.
Tästä haluaisin oppia lisää.
Apua, tämä on kauheat, mutta joo, kryptoista, koska ne on aika monimutkainen systeemi ja ekosysteemi ja se on niin iso ja laaja ja muuta, että, ei, niin kuin, että vaikka on jonkun verran koittanut selvää, niin tietää ehkä jonkun promillen mistään.
Jos voittaisin lotossa?
Niin ostaisin kämpän ja auton ja veisin kaverit juhliin ja sijoittaisin loput.
Jos minulla olisi enemmän aikaa?
Mä opiskelisin kieliä ja pianosoittoa.
Elämässä tärkeintä on?
Perhe, terveys ja rakkaus.
Viisaus, jonka olen tähän mennessä oppinut.
Olen läsnä tässä hetkessä.
Ihanaa. Kiitos. Siinä oli meidän ystävänkirjan sivu.
Nyt kiitos, täytettä. Kun vastasit.
Yeah.
Ihanaa tutustua suhun vähän paremmin. Miten sulla menee? Minkälaisilla fiiliksillä sä saavuit Mimitsiottaa podistudiaan vieraksi?
Hyvällä fiiliksellä. Olen lähdössä reissuun ensi sunnuntaina, joten on ollut tosi minimaalissa kontaktissa. Pakko sanoa, että on ollut vähän tylsää olla vain himassa, mutta ehkä siihen on alkanut tottua tässä korona-aikana. Ihan kiva fiilis, paitsi sijoittamisen suhteen, koska kaikki on dyykannut myöskin tässä.
Kauhuviikko.
Kauhuviikko. Sanotaan, että ei, sen suhteen ei ole kyllä kovin hyvä fiilis.
Mites tämä yhdistelmä, että kurssit dyykkaa ja se pitää olla yksin kotona, että onko se paha? Oletko lähtenyt paniikkimyynteihin?
En ole kyllä myynyt mitään. Että mä oon tämmöinen hold-tyyppinen sijoittaja. Ei. Sen verran on oppinut tässä sijoittamisen varrella, että ei kannata myydä paniikissa, vaan silloin kun kiivetään ylös, niin silloin on parempia myyntipaikkoja.
Joo, se on hyvä oppi. Hei, monille meidän kuulijoista sä oot tuttu uniikkina. Mutta haluaisit sä kertoa vielä omin sanoin itsestäsi? Miten sä esittelisit itsesi? Kuka on Dan Tolppanen?
Joo, olen paljon muutakin kuin muusikko, että uniikkina ehkä parhaiten tunnetaan. Toki korona-aika on tehnyt sen, että musiikkiduunit ei olekaan ollut nytten ehkä pääduuni, niin kuin se viimeisen 20 vuotta on ollut, että sitten on tullut tehtyä paljon muuta. Olen tosi onnellinen siitä tavallaan, että kuitenkin muusikan ura on mahdollistanut mulle paljon muita asioita, että nyt on pystynyt tekemään just vaikka vaikuttajaduuneja tuossa sosiaalisessa mediassa, mikä mun mielestä on myös kivaa luovaa työtä. Sitten mulla on noita firmoja, eli mulla on oma firma, Pätkätyismanagement, sitten on Rähinä Recordsista osuus ja sitten reilu vuoden. Meillä on ollut tämmöinen startuppi kuin Laskuttamo, joka on tämmöinen laskutuspalvelu kevytyrittäjille. Se on lähtenyt tosi hyvin liikenteeseen ja siihen on oikeastaan tosi paljon laitettua työtunteja, mikä on ollut tosi kiva, koska mä oon vähän semmoinen ihminen, että mä tykkään, että mulla on paljon tekemistä ja just muistan, kun korona alkoi, niin silloin, että himas käveli vaan ympyrää, eli se oli ihan kamalaa. Että mä en tykkää siitä, että on liikaa luppuaikaa. No kyllä mä silloinkin 2020 mä kirjoitin itse asiassa kirja, mutta tai kirjailijan kanssa, uniikkielämäkirja, mutta no joo, sen lisäksi mulla on, musta tuli ehkä nyt lähiaikoin dokumentaristi, mulla on ollut tommonen pokeriyhteistyö ja me kuvattiin tommonen Last Call-dokumentti, joka sai tosi hyvä vastaanoton sekä Suomessa että ulkomailla ja nyt päästi itse asiassa Global Poker Awardsiin tällaiseen ollaan vuoden media content -palkinto ehdokkaana, joten lähdetään Vegasiin nyt, siellä on Smokey Gala ja mennään jännittämään, että voitetaanko ja sitten lähdetään samalla kuvaamaan ton sarjan tokaa kautta. Itse mä oon tehnyt näkee aika paljon kaikkea, mutta tosiaan, että siinä on siis tosi intohimoinen pokerin sanotaan harrastaja, koska en haluaisi edes olla mikään täys pro sen takia, että mä en haluaisi, että mun elanto on kiinni siitä, mutta siitäkin on tullut tommoinen aika tavalla, ettei myös duuneja siis pokerin parissa. Mutta kyllä se musiikki on niinku ollut semmoinen ykkösintohimo ja olen tehnyt musaa ja joo, kaikkea on tullut tehty.
Mä haluan kuulla kohta lisää tästä pokerigeimistä, mutta sitä ennen mennään vähän ajassa taaksepäin sun nuoruuteen. Sä oot luonut uraa menestyneenä artistina jo ihan nuoresta alkaen. Miten sä koit sellaisen äkillisen menestyksen niin nuorena ja minkälaisia vaikutuksia sä uskot sillä olleen sun elämään? Nousko sulla jossain vaiheessa niin kusihattuun, kun tilille tupsahti rahaa?
No joo, lähinnä silloin... Eikä mä sanoisin. Kyllä se niin kuin oli silleen, kun joku olisi lekalla päähän lyönyt, koska silloin kun meidät sainattiin Warner Musicille, niin oikeastaan, no Fintelligence oli olemassa ja näin, mutta ei ollut vielä tällaista, ei ollut suomi-räppiä tavallaan olemassa kun oli generinä, että me oltiin ne ekat, ketä sitä teki ennäs tosissaan. Ja,
eli siis kapasiteetti yksikö.
Joo, että me oltiin tosi pitkään harjoiteltu ja kirjoiteltu riimejä monta vuotta ja yhtäkkiä se realisoitukin silleen, että mitä helvettiä. Että tämä niinku voisikin olla duuni, että sitä ei ollut tavallaan ajatellut, että hei, mä voisin tehdä elantoni tällä. Ja olihan se siis siistiä silleen, että kyllä siinä oli, etenkin Rähinä oli semmoinen, että oli semmoinen, siinä oli paljon sellaista, no, energiaa. No, aika paljon positiivista energiaa, mutta myös sellaista aika paljon, että kun silloin oli näitä underground-tyyppejä, oli vähän, että Rähinä on kaupallista shittiä. Ja me oltiin siellä, okei, jos me ei kelvata, niin Rähinä on, me ollaan se juttu ja muut on shittiä. Ja tällaista, että ehkä hetkellisesti oli joku starailumoodi silloin parikymmäisenä päällä, just kun alkoi ehkä saamaan sitten enemmän huomioon vähän kaikkialla ja tytöiltä ja näin, mutta hyvin nopea. En mä tiedä, se meni ohi, että ei Suomessa kuitenkaan mun mielestä kellään ole varaa olla tää semmoinen stara. Ja eikä muutenkaan, kenenkään mun mielestä edes pitäisi olla mitenkään muiden yläpuolella. Ja mitä siihen rahaa tulee, niin siis ne oli kyllä ihan peanuts, että ei sille oikeasti päässyt rikastua. Että muistan jonkun Seiskan tyyliin, tiedätkö, näin räppärit tienasivat. Ja sitten se oli meidän bändi ja mulla oli tyyliin siellä 13 800 €. Niin että sehän on varmaan ollut jonkun minimipalkan tyyliin. Niin että ei se rahallisesti ollut todellakaan kannattavaa, mutta just se, että pääsi vaan toteuttaa sitä omaa juttua ja se oli niin magia, että ei me silloin ajateltu rahaa, että me oltiin jossain, muistan kun mentiin jollain Rähinä jengillä silleen vaan kiertää vaikka juhannusfestareita, niin me aina vuokrattiin bussia ja otettiin kaikki kaverit tyyliin 20 hangaroundia vaan mukaan ja maksettiin niiden hotellit ja silleen, että ei meillä jäänyt yli mitään käteen. Että me vaan haluttiin, että friendit on messissä. Se on ihan sama silleen, että kunhan tiedätkö, kaikilla on kivaa. Ja se oli todellakin worthi silleen, että siksi mä uskonkin varmaan, miksi Rähinä on tavallaan niin tavallaan menestynyt niin pitkään, just se, että se lähti tavallaan ystävyydestä ja se ei ikinä siellä ole mikään tämmöinen liian niin kuin kapitalistinen ajatus taka-alalla, vaan että se on vaan lähdetään tekemään sellaista juttua, mihin kaikki tuntee sellaista palavaa intohimoa ja jos siellä pystyy elämään, niin se on vaan sitten bonusta.
When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Niinpä, että luottaa siihen, että raha seuraa sitten perässä, jos on intohimon äärellä.
Jep.
Mm. Ilmeisesti siinä vaiheessa kuitenkin, kun te olette ihan alkuvaiheessa lähestynyt eri levyyhtiöitä niin kuin diilin perässä, niin teillä on ollut se pitkän tähtäimen tavoite perustaa se oma levyyhtiö. Niin tästä niin kuin ehkä huokuu tällaista yrittäjähenkisyyttä. Niin oletko sä niin kuin jo nuorempana ajatellut, että sä haluat nimenomaan yrittäjäksi ja itse omistamaan sitä levyyhtiötä?
Joo, kyllä se levyyhtiöajatus oli tosi selkeä meillä alusta asti, että me oltiin just katsottu silloin, kun oli Death Row Records ja muut, kaikilla oli, missä oli Dr. Dre ja muut Tupacit ja sitten oli, Didil oli Bad Boy ja kaikilla oli, Jay-Z oli Rockefeller, niin katsottiin, että kaikilla oli niinku, se oli se juttu, että kaikilla oli enkeis niinku kovin jäbillä oli omat levyyhtiöt ja meilläkin oli se, että jos joku päivä, niinku, että meidän Rähinän brändi perustettiin vuonna 98, niin kun keksittiin nimiä näin, niin siitä oltiin, että jossain vaiheessa tämä tulee olemaan meidän firma. Tai ehkä silloin jos on ajatella, mutta siinä vaiheessa kun se realisoitui, että hei, että täällä voi oikeasti tehdä niin kuin elantoa. Mutta me koettiin, että se oli tosi tärkeää, että saada joku major label deali eka just sen takia, että me pystytään sitten saamaan sitä tunnettuutta ja tavallaan kehittyä artisteina ja niin kuin sitä oppia sieltä, että miten ne levyyhtiöt toimii ja muuta. Että se oli tosi hyvä semmoinen koulu. No me tehtiin 2 levyä ja tekiksi Fintelligence 3 levyä niin kuin majoreille ja sitten laitettiin Rähinä vuonna 2003 pystyyn ja oltiin me sitten ehkä vähän kypsempiä tekemään sen movie, mutta kyllä mä voin sanoa, että aika paljon virheitäkin siellä tehtiin edenkin alkuvuosina, että kyllä se niin kuin perse edellä puuhun meneminen oli enemmän sääntö kuin poikkeus, mutta kyllä se varmaan kaikki yrittäjät tietää, että virheistä oppii ja seuraavalla kerralla osaa tehdä sitä ainakin vähän paremmin.
Minkälaisista virheistä sä oot oppinut?
No vaikka, just ehkä semmoinen, että esimerkiksi meillä oli yksi semmoinen artisti, johon me uskottiin tosi kovaa ja sitten me niin kuin painettiin sen levyyt yli 10 000 kappalet suoraan, koska vaikka mikä ei indikoinut, että se oikeasti tulisi olemaan niin kova ja iso niin kuin artisti. Ja sitten me myytiin sitä jostain kuin 1500 ja sitten meillä on varmaan vieläkin jotain tuhansia sen levyä pölyttämässä jossain varastossa, että niin kuin, että vähän saattaa olla sellaisia suuruuden hulluja kuvitelmia jostain asioista ja niin kuin. Että ei ole aina niin kuin realismi ihan täysillä mukana.
Mä oon nostalginen ihminen. Mä haluan vielä palata vähän sinne nuoruuteen ja puhuttiin rahasta. Niin mun mielestä on tässä kohtaa tärkeää tuoda silleen meille tähän studioon plus sit kuulijalle vähän kuvaa siitä, että minkälaisen rahakasvatuksen sä oot saanut. Miten esimerkiksi teidän perheessä on puhuttu rahasta?
Ei mun mielestä siitä mitenkään hirveästi puhuttu. Että mä sain silleen, että mä muistan, että mulla oli karkkipäivä jossain vaiheessa, mä sain lauantaisin jotain karkkia ja sitten jossain vaiheessa se vaihtui siihen. Mun mielestä itse ehkä kysyin, että voiko mä saada rahana tän, että olisiko se ollut 5 markkaa tyyliin. Ja sitten mä olin silleen, että hei, voiko mä saada tämän rahana. Ja sitten ehkä niinku siitä mä en halunnutkaan aina karkkia, vaan mä saatoin säästää johonkin omaa leluun. Tai sitten esimerkiksi kerran mä niin kuin säästin 10 viikkoa, että mulla oli 50 markkaa, ja sitten mä ostin äidille sen pehmolelun, minkä mä olin halunnut nähnyt yhden lelukaupan ikkunassa ja annoin sen äidille synttärilahjaksi, koska mä olin iso mamman poika. Skidinä ja muuta, mutta että mä sain just se viikkorahaa ja sitten olisiko jossain vaiheessa on jotain niin kuin lapsilisää tai jotain niin kuin asioita tai siis vaatteet ja muuta, mutta kyllä mulla oli semmoinen, että aina niin kuin piti tehdä duunia.
Ja.
Niin kuin, että mä ei ole sille oikeastaan mitään saanut ikin ilmaiseksi. Et mun mielestä semmoinen aika hyvä rahakasvatus, että en mä niin kuin.
Ei ole valitettavaa.
Ei ole valitettavaa.
Onko sitten teidän perheessä mitään yrittäjiä? Luuletko, että sun yrittäjähenkisyys on kummunut perheestä vai jos ei, niin sitten mistä?
Ei kyllä. Et en tiedä, olisiko se siitä, niin kuin, että jos haluaisi sen levyyhtiön ja sitten huomasi, miten kiva se on, kun saa niin kuin itse päättää omista asioistaan. Ja niin kuin.
Onko sulla vähän auktoriteettiongelmia?
No voi olla. Et en mä, niin kuin, mulla olisi tosi vaikea niin kuin nähdä itteni olla kenenkään alaisena niin kuin ikinä. Etenkin, että just kun sanoin, että tehdään niitä omia juttuja ja muuta, niin en mä osaisi.
Sen takia susta on varmaan tullut sarjayrittäjä.
Niin, mä luulen kanssa, että pitää yrittää aina kaikkea. Että kyllä mä olin Anttilas duunissa syksy, oliko mä sitten 19, tuolla Myrmanis Top Ten -osastolla. Se oli mun ainoa tämmöinen vakkari 9-5 duuni, vai miten sitten sanotaan. Muista, mulla oli semmoinen Anttilan kauluspaita, missä oli turkoosia ruutuun. Ja mä olin ehkä 3 kuukautta joku syksy siellä duunissa. Ja sitten meille tuli just eka levy silloin Kapasiteettiyksikön kanssa. Ja sitten joku tuli ostaa mut sen ja kysyi, että hei, sä oot tässä. Voinko mä saada nimmarin tuolla? Sitten mä olin siinä kassalla, olin nimmarin. Ja sitten sen jälkeen mä olin siellä, että fuck this. Että oikeasti nyt mä lähden tälle tielle. Ja sitten sanoin itteni irti ja en katsonut takaisinpäin.
Niin, mutta mä ymmärrän, että se on pelottavaa ottaa se sellainen askel sinne yrittäjyyteen. Mä olin vielä tosi pitkään kanssa, tein palkkatöitä just tarjoilijana siinä vaiheessa, kun mekin tehtiin jo podcastia ja ihan full time oikeasti tätä työtä, mutta sitten kuitenkin jännitti se hyppy sinne full yrittäjyyteen, mutta sama homma, en kadu pätkääkään.
Tuliko sulle jotkut asiakkaat kysyä, että oletko se Polin Hanna?
Harjukasissa joskus. Joo. Joo. Hei, teistä oli Hesarissa juttu viikonloppuna. Hei, te olette sun kollegan Kimmo Laihon, eli Elastisen kanssa ollut ystäviä ilmeisesti 1-vuotiaasta lähtien. Ja olette sitten tehnyt paljon duunia ja bisnestä yhdessä. Minkälaista on ollut yhdistää ystävyyssuhde ja työ tai bisnes?
Se on ollut mun mielestä yllättävän helppoa. Ollaan tosiaan aina hengailtu ja no nykyään ei sattuneesta syystä niin paljon kuin toinen asuu Sipoossa. Hänellä on 3 skidiä, mutta mitäköhän mä sanoisin, että kyllä niin kuin, toki välillä tulee niin kuin sellaista, että Kimmokin on niin kuin aika semmoinen, se on meidän firman niin kuin toimari ja näin ja on vahvoin mielipiteet, niin kuin pitääkin olla, että tavallaan että pitää just tietää se, että kun puhutaan duunijutuista, niin että tietää, että se ei ole niin kuin henkilökohtaista. Ja ehkä muutenkin niin kuin rähinnällä, että me kaikki omista, että ollaan hyviä ystäviä ja niin kuin tunnettu ihan super pitkään. Että kyllä meillä on aina ollut semmoinen varmaan aika erilainen yrityskulttuuri, jos vertaa moniin muihin suomalaisiin firmoihin. Et jos joku tulisi katsomaan jotain sisäisiä palvereita Kärpäsen kattoon, niin voisi olla, että me vihataan toisiamme, kun sieltä, että se huudetaan pään punaisena. Mutta mä oon sitä mieltä, että se avoimuus on tosi hyvästi, että sen jälkeen, niin kuin, että sitä ilmaa pitää puhdistaa ja pitää niin kuin olla avoin ja sanoa ne omat tuntonsa, että tosi monissa firmoissahan, niin kuin jos se vaan, niin kuin, jos ollaan vaan hiljaa jostain epäkohdista näin, niin sitten ne kumuloituu ja jossain vaiheessa tapahtuu jotain, mikä voi vaikka syöstä koko bisneksen ihan päin helvettiin. Niin se on musta hyvä, että ollaan oltu avoimia ja että ei, että just se, että kunhan niin kuin muistaa sen, että ei niin kuin miksaa sitä tavallaan henkilökohtaista puolta ja bisnespuolta liikaa, niin sitten se mun mielestä. Sitten se mun mielestä menee hyvin. Mutta toki on sitten niin, no sit, et helppo luottaa sitten kuitenkin. Se on siinä, että kun tuntee toisen niin pitkät ajat, niin se on tosi kiva olla firmassa kuitenkin sellaisen ihmisen kaiken, he voi niinku luottaa asioissa.
Niinpä. Mutta miten se niinku ihan konkreettisesti tehdään, että erotetaan se ystävyys ja bisnes? Tai että jos vaikka joku antaa kritiikkiä silleen työasioista, niin miten sen voisitte ottaa vastaan ilman, että sä ajattelet, että tässä mun ystävä jotenkin kritisoi mua?
täällä kaksi ystävystä / työkaveria kyselemässä kysymyksiä.
Hankittiin sut tänne konsultoimaan meitä.
Ei mitään. Toi on hyvä kysymys. No ehkä just sen, että se pitää vaan itse tiedostaa. En mä tiedä, onko se niin kuin mitään. Että niin kuin sä ymmärrät, että, jos, että, niin kuin, että ei se toinen pidä sua huonona ihmisenä, jos se kritisoi sua jostain niin kuin työhön liittyvästä. Kyllä mä ymmärrän, että joillain monilla, joilla on ollut jotain firmaa ja muuta ystäville, niin ne on saattanut mennä sukset kokonaan ristiin, että niin kuin se suhde loppuu siihen, mutta onneksi meillä on vielä ainakin näin hyvät välit.
Joo. Jos miettii, että siellä on nyt linjoilla joku kuulija, joka haaveilee yrityksen perustamisesta jonkun oman hyvän ystävän kanssa, niin minkälaisia vinkkejä sulla olisi antaa tälle kuulijalle?
No varmaan ainakin se, että tekee jotkut niinku selvät pelisäännöt, että ehkä just hyvä puhua, että just tätä, että tekee selväksi sen, että business on bisnestä ja ystävyyttä ja toki varmasti pitää olla samat ne niin kuin tavoitteet, että mun mielestä on aika hyvä määrittää ne, vaikka olisi friendi, niin ihan nämä perusfirman arvot ja mikä on se missio ja visio ja että oikeasti ollaan niin kuin samalla polulla ja ne tavoitteet on samat ja no sit voi tietenkin käyttää meidän firmaa laskuttamoa, kevytyrittäjä palvelua, se on helppo ja ilmainen tapa kokeilla sitä omaa liikeideaa.
Miten se toimii?
Se toimii niin, että ihan kevyt yrittäjäthän tämä niin kuin malli on semmoinen, että me hoidetaan kirjanpito ja kaikki paperityö ja sitten nämä yrittäjät voi keskittyä niihin osaamiseensa, että ei tule mitään isoja kalliita kirjanpitokuluja, vaan otetaan sitten tietty pinnan välistä ja mun mielestä se on itse asiassa tosi hyvä malli ja semmoinen, mihin ainakin meidän asiakkaat ovat tosi tyytyväisiä. Ja just se, että jos se liiketoiminta ei ole niin iso, niin silloin se on niin kuin tosi paljon kannattavampaa kuin esimerkiksi osakeyhtiö tai toiminimi.
Joo, ja samallahan toi on kasvava markkina, kun miettii sitä, että kuinka vaan yhä enenevissä määrin ihmiset työllistää itse itsensä.
Ja se on just näin. Ja just tuntuu, että covidin myötä niin kuin vieläkin ihmisten niin kuin urat on jotenkin pirstaloitunut, että yhä useampi tekee just sinne sun tänne. Tai jos on joku pääduuni, niin sit saattaa tehdä sen sivulla vielä jotain, niin että se on hyvä, että pystytään palvelemaan niin kuin näitä kanssa.
Okei, on Rähinä Records, levyyhtiö, siinä on paljon sellaista niin kuin taiteellista. Sitten sä niin kuin lähdet silleen laskutusbisnekseen. Miten tämä siirto tapahtui ja miksi sun mielestä, niin miksi sä haluaisit lähteä tekemään tätä laskuttamaa hommaa?
Hyvä kysymys. Eli tosiaan toissa syksynä mua lähestyttiin tämän laskuttamon toimitusjohtajan Henrin toimesta. Itse asiassa Facebookin inboxissa siihen, mitä mä leikin siihen toiseen inboxiin. Satuin lukemaan ja siellä oli hirveät litaniat tästä ja sitten se kuulosti ihan mielenkiintoiselta. Ja tosiaan sitten soitin ja mulla oli hirveä kysymyksiä, no miksi just minä ja muuta. Mutta silloin mä olin just lukenut siitä, että oli itse asiassa Jenkeissä toi aika trendaava juttu, että se niin kuin tavallaan jotkut vaikuttajat tai julkisuuden henkilöt, että ne pääsee tavallaan sweat equityllä, eli sillä ne tekee duunia ja tuosta tunnettavuutta, niin mukaan saa osuuksia firmoista. Just oli mun mielestä tullut silloin tämä Snoop ja Klarna, mikä oli ollut musta tosi hyvä muovia ja silleen, että tosi monethan sanotaan, tiedät, että sä artisteja on mukana vaikka jossain tekilan brändeissä tai nykyään ihan missä vaan, koska tai mun mielestä siinä on vaan tosi paljon synergioita silleen, että hei, että sä pystyt tuomaan sen sun omalla naamaan sitä brändiä tunnetuksi ja sit sä itse hyödyt kanssa siitä. Mm. Mun mielestä on semmoinen malli, mitä on tosi vähän Suomessa käytetty ja sit mulla on tosi paljon niin kuin, mua on pyydetty mukaan kaiken maailman startuppeihin ja muuta. Mutta tosi usein on ollut niinku, tosi vähän niinku näyttöä, että se on ollut sellaista sanahelinää ja luottu kuutta taivaalta, mutta sitten ei oikein ollut mitään niinku näyttöä. Niin sitten tässä mulle kerrottiin heti se tiimi, ketä sen on mukana. Kävin tietenkin googlasin kaikkien taustat. Me nähtiin sitten hyvin pian sen tiimin kanssa. Siellä oli heillä oli tätä plattaa oli yli koodattu jo 8 kuukautta. Ja pystyy oikeasti näyttämään, että mä näin, että okei, että tämä toimii. Että tämä ei ole vaan mikään dekki tai mitään, missä on, että sitten se menisi näin, että toi olisi noin, ja tuon verran tehdään 10 miljoonaa, vaan siinä oli, että pystyi suoraan demoon ja oli, että hei, että eikö tehdään niin pilotointivaihe, muutamille yrittäjille otetaan feedbackia, sen jälkeen kehitetään lisää ja muuta. Ja se oli niin kuin yksi, että jengi vaikutti mun mielestä tosi hyviltä, ketä siinä on tosi hyvä tiimi, ja platta vaikutti hyvältä, ja just se, että siksi mä koin, että oli mulle lähellä sydäntä kuitenkin, koska mä oon yrittäjä ja mä haluan rohkaista ihmisiä yrittämään. Ja toi tuli tosi hyvin itse asiassa niin kuin tuohon koronavaiheeseen toi osuki. Osui silleen hyvin, että monet koitti etsiä uusia uria ja niin kuin uusia, edes jotain duunia, mitä niin kuin pystyisi tehdä näin. Niin toi on ollut tosi hyvä. Ja just se, että mä koen sen, että me ollaan yksi ton alan jo tunnetuimmista yrityksistä. Että joo, mä tiedän, että ei ole mitenkään mediaseksikäs ala kevytyrittäjille laskutuspalvelut. Mutta ehkä omalla tekemisellä on saanut sitä brändiä jotenkin vähän mageemmaksi. Ja sitten meillä on tarkoituksen tehdä aika sellaista poikkeavaa niin kuin markkinointia. Ja muutenkin meidän malli on vähän, tai meillä on sellaisia jotain juttuja tuossa platalla, mitä muille ei ole. Ja me kehitetään ja koodataan sitä koko ajan. Ja just se, että tosi paljon ollaan, vaikka ollaan saatu markkinajohtajilta, on kevytyrittäjiä vaihtunut meille. Ne sanoo, että meidän käyttöliittymä on parempi ja se on se, mihin me ollaan panostettu. Ja silloin, jos me piitataan tyyliin markkinajohtajia, että me palataan helppokäyttöisyydessä, niin mun mielestä me ollaan niin kuin oikealla tiellä. Ja tosi hyvin siis nyt tehtiin yli 2,5 megaa vaihtoa nyt ekana vuonna. En olisi todellakaan uskonut, että päästään niin kuin tollaisia tuloksia kasvettu joka kuukausi. Hieman miinusmerkkinen tulos, koska ollaan nyt palkattu, otettiin toimitilat, palkattu koko jengi duunia, halutaan koko ajan kehittää. Mutta jos nyt pidettäisiin toi, niin kuin, että toi jatkuisi noin, ei kehitettäisi mitään, niin se kuitenkin se tulee revennua esille, että ollaan todistettu, että se on toimiva bisnes, niin nyt uskaltaa sitten painaa vaan. Ja toi on ollut tosi siistiä, että mä oon aina halunnut johonkin startuppiin messiin ja mä oon tosi onnellinen, että osas poimia tuolta niin kuin joukosta sellaisen, mihin kannatti lähteä mukaan, niin se on ollut kyllä todella siistiä.
Mm. No sulla on nykyään 3 eri osakeyhtiötä ja niin kuin sua voisi kuvailla tällaiseksi sarjayrittäjäksi. Sä oot myös puhunut siitä, että sua kiinnostaa tämä startup-skene ja kiinnostusta löytyy lähteä mukaan erilaisiin yrityksiin. Minkälaiset yritykset sua kiinnostaa?
Oot sä lähtenyt ihan puhtaasti sijoittajaksi johonkin startup-yrityksiin?
En ole lähtenyt ihan niin kuin pelkästään, että mä en olisi itse siinä operatiivisessa toiminnassa mukana. Että musta ehkä kivempi silleen sitten olla niin kuin hands on.
Mm. Mutta saako sulle tekemässä laittaa Facebook Messengerin viestiä tekin kanssa?
Niin. Minkälaiset? Niin. Ja jos joku laittaa sulle Facebookissa viestiä, että hei Uniikki, lähde messiin tähän mun yritysideaan, niin minkälainen sen yritysideaan täytyy olla, että sä oikeasti uskot siihen ja lähdet siihen messiin? Onko se niin kuin ihmiset siellä taustalla vai se idea vai mikä määrittää sen?
No joo, kyllä mä sanoin, että se on niin kuin kombinaatio, että se on ihmiset plus idea. Että mäkin olen, niinku, just kun mä sanoin, että mua on niinku pyydetty erilaisia, mä aina jokaiseen, niinku, kuka on mua pyytänyt, mä aina suostunut joka Teamsia. Sitten mä ajattelin, että vaikka mä lähtisin mukaan, niin mä pystyn kuitenkin, mä tiedän niinku, yleensä noissa asioimista, mä tiedän jotain, ne on saattanut liittyä musiikki tähänkin, että mä pystyn antaa kuitenkin ne mun 2 cents siihen ja niinku koittaa sille jotenkin mielelläni, niinku annan vaikka tunnin pari ilmasta konsultaatiota, että se jollekin. Vaikka mulla ei olisi rahkeita tai mä en uskoisi täysin, että kuitenkin jos mä pystyn jotenkin jeesaa. Mutta mä haluan just sen, että palataan näihin henkilön brändeihin, niin jossakin vaikka presessä, että saattaa olla hyvä dekki, saattaa olla hyvä meininki, mutta sitten jos mä näen, että meillä on Teams ja sitten se pääjäbä, kenen pitäisi lähteä vaikka jonnekin Saksaan. Mä koitan kuvitella sen siellä Saksassa sieltä, että se neukkarissa mahdollisille jollekin WC-firmoille tai muille, että pystyykö se niin kuin ole se superstar siellä huoneessa ja tiedät, sä vakuuttaa ne siitä, että tähän kannattaa lähteä messiin. Niin sit jos se ei ole mun silmissä semmoinen, niin sit mä en vaan usko, että se firma tulee lähteä lentoon.
Mm. Mites sitten artistina bisnesmaailmassa, oot sä törmännyt johonkin ennakkoluuloihin sua kohtaan, että mitäs sä täällä bisnesmaailmassa pyörit?
En oikeastaan ole kyllä saanut mitäänkään. Bisnessä se on musabisneskin. Mm. Musabisnes on kyllä silleen tosi huono bisnes. Että jos naureskellaan, että se on ainoa bisnes, missä kun projekti menee break-eveniin, niin me juhlitaan sitä kuin jotain voittoa. Mutta joo, lähinnä musta tuntuu se, että nyt kun tehnyt kaikkea, että mä oon aika paljon saanut silleen positiivista feedbackia siitä, että nyt lähiaikoina, että kun musahommia ei ole, niin sitten on pystynyt tekemään jotain muuta. Ja just se, että niin kuin sanoin mulle semmoinen, että vaan olisi, niin se olisi tosi vaikeeta, niin sitten se on hyvä, että on löytänyt näitä juttuja ja siksi mun mielestä on kiva motivoida myös niinku muita yrittämään. Ja kyllä musta niinku tuntuu välillä, toki ei se nyt kaikkeen päde, mutta musta tuntuu, että jos kaikki olisi yrittäjä, niin jotenkin tämä maailma pyörisi paremmin. Ja ihmisillä olisi kivempi olla, koska nykyaikana kuitenkin duuni on niin iso sun koko elämää ja niinku, että teen mieluummin työtä, jolla on merkitys.
Juuri näin. No minkälainen suhde sulla on tänä päivänä rahaan? Sä vähän jo avasit, että minkälaista rahakasvatusta sä oot saanut ja sä oot säästänyt viikkorahoja pehmoleluihin. Miten sä nykyään käsittelet rahaa?
No, monen suhde. Ihan hyvä suhde sille, että kyllä se pitää, kyllä mun mielestä rahaa on kiva tehdä ja mä oon ihan hyvä siinä, mutta silleen, että pitää olla sellaiset tulot, että on kiva olla. Että niinku en mä mitään, tarvi mitään miljoonia välttämättä, mutta ei niistä haittaakaan. Että on semmoista kivaa, että voi esimerkiksi itsellä, että on semmoista tosi kivaa, että mä voin ajaa sellaista autoa, mistä mä tykkään, tai asua sellaisessa kämpässä, mistä mä tykkään, ja että mun ei tarvitse tavallaan laskea kaupassa senttejä. Että se on tosi kiva, että on päässyt sellaiseen niin kuin asemaan. Mutta kyllä mä koen, että mä oon sille aika säästäväinen kuitenkin, että koittaa laittaa sivuun ja sijoittaa ja muuta, että etenkin yrittäjänä, kun eikin tiedä, mitä asiat menee, niin, ja se on tosi epätasasta se tulo, niin mun mielestä on tosi tärkeää, että koko ajan laittaa sitä silleen sivuun. Että vaikka nytkin, kun toi korona iski ja muuta, niin musta oli tosi hyvä, että me rähinällä, olisiko joku 7-8 vuotta sitten päätettiin, että ei maksata noista palkkaana ollenkaan. Että hei, et kerrotaan rahaa firman tilille ja jos joskus tulee paha päivä, niin voidaan nostaa sitä enemmän osinkoja. Niin nyt tuli koronan myötä aika monta pahaa päivää, niin ollaan pystytty sieltä niitä nostamaan ja mun mielestä, että kyllä vaikka tässä hetkessä eläminen on tärkeää, niin kuitenkin se on ihan fiksua niin kuin tulevaisuuden suhteen niin kuin sijoittaa ja turvata sitäkin.
Mm. Laittaa vähän sukan varteen, mutta myös ehkä sinne, missä niille rahoille saisi jotain tuottoa.
Jep.
Kerro vähän lisää sun sijoituksista.
Joo, eli tosiaan mulla on pari tuollaista eri paikoissa yhdistelmärahastoa, missä on sitten indeksejä ja osakkeita ja muuta aika laajasti hajautettuna. Niin, jos mulla on ehkä kaikista isoja omaisuus. Sitten on Nordnetissä tämmöinen, mä sanoin sitä mun hupailusalkuksi, koska siellä on sitten näitä osakkeita, mihin mä oon itse sijoittanut. Ja no nyt se on tullut vähän alas, niin kuin kaikki muukin, mutta jossain vaiheessa oli tosi paljon ylhäällä. Mutta siellä mä oon ostanut fiilispohjat kaikkea, niin kuin mitä mä näen niin kuin tulevaisuuden noita firmoja silleen, että mulla on siellä kaikkea niin kuin sähköautoja ja on Teslaa ja muuta ja kasvisruokafirmoja ja jotain sitten tulevaisuuden lääkefirmoja, kannabisfirmoja, muuta ja se on aika hauska, että siellä on monet on +100% ja monet -100%, mutta ihan hyvin se on niin kuin kokonaisvaltaisesti kuitenkin voitolla enemmän. Tämä mulla oli ehkä 2-3 vuotta. Ja sitten noiden lisäksi mulla on se kryptosalkku ja sekin on muutamassa eri paikkaa. Ja sitten itse asiassa mun hyvä ystäväni, niin sieltä on tuossa tuommoinen oma fundi, niin sitten olisi sinne tarkoitus, se itse asiassa tulee tällä viikolla, niin olisi tarkoitus sinne laittaa. Että se on sitten tämmöinen, mikä keskittyy, ei ole niin hajautettu, että ehkä vähän korkeamman riskin, mutta siinä on kaksi tosi kovaa tekijää ja niin uskon siihen kovasti, niin ajattelin sinne laittaa sitten kanssa ihan merkittävän merkinnän.
Minne tämä fundi sijoittaa? Tai mihin?
No siinä on niinku, olisiko siinä 10-12 osaketta, johon nämä on niinku tavallaan perehtynyt niinku todella hyvin.
Wow.
Kuka sut on innostanut sijoittamaan?
Hyvä kysymys. Ehkä just silleen enemmän, ehkä niinku just ystävät ja sitten kun alkanut olla likviditeettiä vähän enemmän. Et toki just silloin joskus oli joku aspitili, mikä nyt ei tavallaan, siitä oli aika minimaaliset tuotot, mutta jos tälleen niinku näihin, niin ehkä puhunut siitä kavereiden kanssa, tajunnut se, että tosiaan, että raha-arvo on kuitenkin aina laskee pitkässä juoksussa, niin mieluummin laitan rahat poikimaan.
Juuri näin.
mun mielestä Raas, kun selitit, kerroit noista sun sijoituksista, että sulla on hupisalkku, missä sä ehkä voit sit ottaa vähän enemmän riskiä tai tälleen itse valita, mutta sitten sulla on sen lisäksi vielä kryptosalkku, mikä niin kuin mun hupisalkku on mun kryptosalkku. Niin miten sä niin kuin mietit riskiä, että haittaako sua riskinotto sijoittamisessa vai vetääkö se puoleensa?
No joo, pitää ottaa semmoinen, sen verran ehkä sijoittaminen pitää itsensä tuntea, että niin kuin ottaa semmoisen riskin, minkä tavallaan se oma pää kestää. Että onhan toi niin kuin kryptomaailmakin aivan niin kuin sairasta sellaista niin kuin psykologisesti, että siitäkin on kannattanut lukea ja siinä niin kuin huomaa, että kyllä siinä pitää aika monta crashia niin kuin käydä läpi, että alkaa pikkuhiljaa tottua ja tajumaan. Ja ja varmasti niin kuin vähän pienemmän skaalalla, mutta että osakemarkkinoissa ihan sama homma, että olihan toi korona tuli ja muuta, niin kaikki crashes ja muuta ja sitten vaan pitää just uskoa, että ne palautuu ja kyllähän pitkässä juoksussa yleensä aina ylöspäin mennään. Mutta just se, että mä oon sijoittanut yleensä, niin kuin, että kyllä ne mun kaikista isoimmat sijoitukset, niin niissä on niin kuin aika varmainen se luokitus, mutta sitten mä oon ottanut siihen rinnalle yleensä jotain korkeamman riskin. Niin kuin mulla on vähän niin kuin sekä, että mun mielestä koetaan pitää senkin niin kuin balanssissa.
Mm. Sä oot kuitenkin, pelat pokeria. Eikö se ole aika silleen riskipeliä?
Joo, on, mutta just ehkä niin kuin sanotaan pokerissa, siinä on se bankroll management on juurikin myös, niin kuin sanoisin, että se on vähän sama kuin sijoittamisessa, että se on tosi tärkeää. Eli se kassanhallinta, että kryptoissakin, että mulla on pelkästään siellä, niin kuin mä oon ottanut sieltä omat pois ja mä pelaan pelkästään profiteen, niin se on mulla silleen tavallaan tuntuu tosi kivalta silleen, että ei ole siinä mitään riskiä. Menee, jos menee, ja pokeriski ehkä vähän sama, että mä niin kuin pelaan vaan sellaisella summilla, mihin niin kuin mulla on varaa ja minkä mä kestän henkisesti. Että just se, että sanotaan pokeriturnauksiakin, mitä mä pelaan, mulla olisi varaa pelaa paljon isompia, mutta mä en halua, koska sitten ne alkaa vaikuttaa myös mun päätöksiin siellä pelipöydässä. Et siksi mä enkin haluaisi olla mikään ammattilainen, että jos mä ajattelen, että joku vuokrarahat on kiinni nyt tästä turnauksesta, niin se olisi ihan kamalaa. Ja pokeriski on kuitenkin niin kuin sijoittamisessa, se varianssi on tosi iso, mutta pitkässä juoksussa hyvät pelaajat jää voitolle, mutta sulla saattaa olla vaikka puoli vuotta, että sulla vaan oikeasti käy huonot ja ennen kuin ne runnit kääntyy. Molemmat on tosi mentaalista hommaa, ja et siksi sekä pokerissa että kryptoissa annan sellaisen neuvon, että ei kannata ihan hirveät osaa omaisuudesta niihin kiinni laittaa, tai se on mun mielipide.
Käytätkö sä jotain niitä oppeja, mitä sä oot oppinut pokeripöydässä niin pörssissä? Onko näissä jotain niin kuin yhteneväisyyksiä näissä kahdessa lajissa, sijoittamisessa ja pokerissa?
Me ollaan siis ihan pihalla pokerigeimistä.
Joo, joo.
No ei nyt ehkä silleen, koska kuitenkin niin kuin sitten sijoittamisessa mulla on kuitenkin sellaisia varoja, mitkä tosi paljon, niin kuin, että jos mun salkut vaan niin kuin menisi tuosta noin nolliin, niin kyllä se vaikuttaisi mun elämään aika merkittävästi. Mutta ehkä, en kyllä mä sano, että se olisi se riskinsietokyky ja muuta. Ja ehkä niin kuin sekä pokeripöydässä että sijoittamisessa, niin kyllä se niin kuin kärsivällisyys itsekään, kun en ole mikään niin kuin päivätreidaaja, niin että se kärsivällisyys, niin se on hyvä. Ja just se, että pitkässä juoksussa mäkin koen, että mä oon niin kuin niissä peleissä, missä mä pelaan pokeriin, niin mä oon voittava pelaaja. Niin just muistaa, että pitkässä juoksussa, vaikka välillä tulee niitä häviöitä ja dippejä ja crasheja, niin pitkässä juoksussa yleensä aina mennään ylöspäin.
Sä kerroit, että teidän kaveriporukassa puhutaan paljon sijoittamisesta ja sieltä on lähtenyt myös oma into sijoittamiseen. Mistä muualta sä keräät tietoa sijoittamiseen? Oletko lukenut jotain hyviä kirjoja tai kuunnellut podcasteja? Miten sä pysyt ajan tasalla pörssin meiningeistä?
No joo, just jonkun verran luen noita katsauksia ja joskus kuuntelen kanssa podcasteja ja sitten seuraan jotain just sometilejä ja muuta ja luen jotain blogeja välillä. Mutta pakko sanoa, että en mitenkään niinku ihan superaktiivisesti, koska tuntuu, että ei vaan ole kaikkea aikaa. Et siksi on musta just tavallaan ihan kiva, että tavallaan on noin hupailujutut, mihin voi sit vetää vähän niinku enemmän fiilispohjalta. Mutta sitten että sitten tavallaan antaa noin isommat varannot niin ammattilaisten käsiin ja uskoo, että ne hoitaa homma himaa.
Niinpä. No paljon sulla menee aikaa. Meneekö sulla enemmän aikaa pokeriin vai sijoittamiseen?
No kyllä varmaan pokeriin, koska kaikkea pokeriin liittyvää, koska nytkin me lähdetään just kuvasta dokumenttia taas jenkkeihin 8 viikkoa ja muuta. Ja sitten se on niin kuin koko päivä duuni, että tavallaan siinä suhteessa menee niin kuin enemmän.
Joo.
Oletko sä rakentanut itsellesi jonkun semmoisen tietynlaisen sijoitusstrategian, mitä sä seuraat?
No en kyllä oikeastaan.
Ei se mitään, se on ihan vain.
Ei oikeastaan mitään, että toki mä niinku koitan katsoa silleen, että ei olisi ikinä liikaa ehkä löysää tileillä muokaamassa rahaa. Että sit jos on, niin sit koittaa olla, että sijoittaa niitä fiksusti johonkin.
Joo, ja sä kerroit myös, että sä oot sijoittanut asuntoon. Onko se semmoinen, mistä sä vielä haaveilet, haluaisit sä olla enemmän kiinni siellä asuntosijoitusskenessä?
Tällä hetkellä mulla ei ole asuntoa, omistusasuntoa. Mulla on ollut pari. Ja ne on ollut ihan ok sijoituksia, mutta kyllä mä niinku koen, että että mä saan ehkä parempaa tuottoa kuitenkin muualta. Että ei silleen, että se olisi kiva saada jossain vaiheessa joku kiva oma kämppä, mutta mä en ehkä tuollaiseen niin kuin flippaamiseen, että se ei tunnu ehkä omalta.
Mm. Joo, siitä mekin ollaan puhuttu jonkin verran tässä podcastissa asuntosijoittamisesta edellisillä tuotantokausilla, ja se kyllä vaikuttaa hyvin työläältä.
Joo, kyllä. Siinä pitää olla kyllä intohimoinen niiden kämppien suhteen. Mm. Kerroit, että koronan myötä ehkä sun duunikuviot on muuttunut ja sä oot lähtenyt uusiin firmoihin mukaan ja ehkä just tätä fokusta sieltä artistiduuneista myös niin kuin muihin töihin, niin mitä sulla on tulossa? Mitä sä aiot tulevaisuudessa tehdä?
No joo, sanotaan näin, että mä niin kuin, tässä on vähän niin kuin ollut semmoinen reflektoinnin paikka, kun yhtäkkiä niin kuin keikat loppu ja sit on tehnyt 20 vuotta just sitä tavallaan pääduunikseen. Mä huomasin myös, että vaikka mä niin paljon rakastankin niitä, niin mäkin olen niin kuin isoimpin vuosin tehnyt joku yli 130 keikkaa vuodessa, siihen matkapäivät, niin se on, sä oot melkein 200 päivää pois himasta. Ja nyt mulla on ollut 2 kesää, kun mä oon oikeasti pystynyt niin kuin mennä friendien kanssa landelle, tai mulla on ollut vapaita viikonloppuja kesällä ja mä oon pystynyt osallistumaan kaikki juttuihin, niin mä oon oikeasti huomannut, että se on aika kiva. Vaikka toki on kiva kiertää festareitakin, mutta kun on tehnyt sitä vuosikymmeniä, niin ja sitten kun on ollut muita duuneja, niin totta kai kyllä mun omat firmat teki huonommat tulokset ikinä. Tai noin musiikkialan yhtiöt, mutta suhteellisen kuivia aloin kuitenkin, että sitten noin someduunit ja muut on sitten kompensoinut. Niin en mä tiedä, tämä tuntuu tavallaan, että jos katsoo tuota koko mun työportfolio, mitä tällä hetkellä tekee, nytkin tekee vähän tuota laskuttamoa ja lähdetään taas kuvaa jenkkeihin dokkariin ja teen kuitenkin studios musaa ja varmasti keikkoja alkaa pikkuhiljaa tulee. Mun mielestä aika kiva olla itse asiassa tämmöinen sekatyömies ja tehdä vähän silleen kaikkea, että mä lähinnä mitä mä tulevaisuudet, en mä tiedä osaisiko mä jäädä eläkkeelle niin kuin sanan varsinaisessa merkityksessä, että musta olisi kiva, että olisi rahaa sen verran, että siitä ei joutuisi stressaamaan, että kyllä mä luulen, että sitä yrittäminen on niin hauskaa, että aina tulee ehkä jollain tasolla olemaan mukana jossain firmoissa ja muuta, mutta että ihan kiva, jos jossain vaiheessa voi vaikka, niin kuin, jos haluaa vaikka reissaa tai sun perhettä, että sitä voisi vähän vähentää ja keskittyä just vaikka se, että, niin, että jos saisi kiinni, niin se olisi kiva, että sitten on niin kuin se verran fyrkkaa, että sä voit oikeasti olla, että hei, no, mä otan nyt tämän puoli vuotta iisimmin ja hengailen tämän skidin kanssa ja muuta. Et en mä tiedä, tehdään näitä juttuja, mitä nyt tekee. Kyllä mä niin kuin näen, että vaikka on, että jos tajus, että 20 vuotta, että se on artistille ihan mielettömän pitkä ura. Mm. Että harva tekee niin pitkää uraa, mutta että mä välttämättä näen, että mä oon ihan iso deina tuo 80-vuotiaan jaksan välttämättä enää rundaa, mutta kyllä mä näen, että on mulla tässä vielä hyviä vuosia musankin suhteen jäljellä, mutta että kaikkea tällaista touhua ja toivottavasti pystyy edelleen motivoimaan sille omilla hommilla, oli sitten somea tai laskuttamoa tai musajuttuja, niin sille toisia tyyppejä, että nekin tekisi kivoja juttuja, sellaisia asioita, mitkä tuntuu merkityksellisiltä itselle.
Eli oot avoin uusille yritysideoille?
Todellakin, ja itse asiassa kyllä mulla on tuossa yksi startuppi, jos mä oon messissä, niin on jo logo ja nimi ja varmaan launchataan nyt tuossa tässä vielä tämän kevään aikana. Katsotaan.
Hei, jännittävää.
Sitä odotellessa.
Joo.
Tämä on Tolppanen. Oli ihan mahtavaa saada sut Mimitsi ottaa podin vieraksi. Kiitos, kun tulit.
Hei, kiitos. Oli tosi kiva olla täällä.
Kiitos.
Tämä oli kyllä 5 tähden jakso. Siitä puheen ollen.
Käy antamassa meidän Mimitsi ottaa podcastille tähtiä, niin pysytään listoilla.
Mun nimi on Pia-Maria Nikström.
Ja mä oon Hanna Tikander.
Ja tää oli Mimitsi ottaa podcast.
Kiitos kun kuuntelit.
Ja jos sä haluat kuulla lisää.
Tai lukea lisää.
Sijoittamisesta.
Säästämisestä. Yrittäjyydestä.
Käy osoitteessa mimitsijoittaa.fi.
Tai seuraa meitä Instagramissa @mimitsijoittaa.
Ensi viikko.
Ensi viikko. Heido.
Ciao.
Asennemedia.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince.
Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Hey, folks, it's Mark Maron from WTF. I've been talking to all kinds of famous people in my garage since 2009, including a sitting president.
You know, I don't imagine you were flying in here on the chopper thinking like, you know, I am nervous about Mark.
No, I wasn't.
Okay, well, that's good.
That would be a problem.
It would be a problem.
If the president was feeling stressed about
coming to my garage.
Coming to your garage.
And now there's even more WTF when you subscribe to the full Marin to get weekly bonus content and all WTF episodes ad-free. Listen to WTF wherever you get podcasts and subscribe to the full Marin at go.acast.com/WTF.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.